Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Ми на цьому подкасті говоримо про пекарню, про людей, які в неї закохані, не бачать своє майбутнє без хлібу, про ті, які мріють про свою пекарню, коли вони рано вранці прокидаються, йдуть, замішують тісто, випікають його. Всі ці класні ролики з французьких YouTube-каналів. Я думаю, ми бачили всі, і ми всі бачимо себе в ролі цих пекарів. Я продовжую свій подкаст, я роблю їх українською, свої подкасти, і вирішив, що трохи буду пропускати мальовничі описи свого пекарського особистого життя, тобто те, як я починав, те, з чого я починав, яка була пекарня, які були люди в тій пекарні, їх характери, різні ситуації і те, як я прийшов від помічника пекаря до власника бізнесу. Я сподіваюся, що для вас це викличе певний інтерес. От. І я буду потихеньку вплітати в свої подкасти різні інші історії, різні бачення з точки зору пекарні, з точки зору різних пекарів світових, тобто, щоб подкаст не втратив свою зацікавленість вашу і не перетворився, так би мовити, на літопис моїх днів. От, у мене такої цілі немає. Я просто хочу, щоб ви розуміли цей зв'язок, цей подкаст, і що він несе таку більш детальну інформацію, щоб він був цільний і йшов від початку. А і в Україні від початку цього всього будування європейської пекарні я був цьому всьому свідок, я був від початку задіяний в цьому процесі. І я виростав разом з цією пекарнею в Україні. Ще це важливо розуміти, щоб ви знали, яка я людина для вас. Чи приймаєте ви мене і як ви мене оцінюєте. Це важливо для того, щоб утотожнити мене з вами і зрозуміти, наскільки ви мої, а я ваш. Продовжимо говорити про революцію в пекарні в наступному подкасті, щоб трошки розбавити простір. Отже, сьогодні поговоримо про фірмовість, крафтовість і про технологів. Про що йдеться мова? От пекарня, вона по визначенню це місце, де випікають хліб. Нічого, в принципі, такого надзвичайного в цьому немає. Нічого нового. От, якщо б я вам сказав, що там збирають меблі, то це було б дивно. Правда. От, а в пекарні печуть хліб. І якщо дивитися на цей об'єкт з точки зору технології, то виявляється, що для того, щоб виготовити хліб, можна використовувати різні технології, різне обладнання, різної якості сировину, добавки, поліпшувачі, змінювати технологію і змінювати з там, поганої сировини, робити більш якісний продукт, але додавати до цього час. От, технологія може змінюватись від того, от, на який час потрібно подати випічку. Є нічна зміна, чи немає нічної зміни? Велике приміщення у вас, чи воно мале, це приміщення? Достатній бюджет для того, щоб закупити обладнання? Чи бюджет може бути максимально оптимізовано? І який обсяг готової продукції збирається реалізовувати власник? Це багато від чого залежить. Тобто ви можете купити ретардери, можете купити подову піч, воно все буде споживати багато кіловат, воно все потягне багато грошей по бюджету, інвестиційного бюджету на початок, для того, щоб запуститися. Але потім вам буде зручно, і якщо технологічно пекарня грамотно вистроєна, то вона буде вам допомагати швидко видавати вашу продукцію. Швидко і, якби, сама продукція буде більш якісна. Тобто моя позиція в тому, що або хороше обладнання, воно допомагає менш компетентному працівнику робити більш якісний продукт, або обладнання має бути вистроєно в лінію, і ми можемо тиражувати велику кількість продукту, і в принципі це не так залежить сильно від якості працівників, від їх компетентності. Тобто це може бути один працівник на зміні, типу бригадир, який рулить процесом, і решта вони, типу, як стадо. От. Він просто ними управляє, він каже їм, що робити, ти береш це, складаєш сюди, ти ріжеш, кидаєш в піч. От. Тобто процеси вони такі більш примітивні, і там дуже складно накосячити, треба бути вже надзвичайно тупим. Якщо власник хоче заощадити і купити якесь недороге обладнання, невелике обладнання, якесь трохи асинхронне обладнання, то воно, звісно, буде тормозити. І якщо працівник, який буде працювати в цьому виробництві, він має надзвичайну компетентність, тобто він дуже класний профік, то він так, він може з таким більш бюджетним обладнанням зробити класний хліб. Але такого спеціаліста треба довго шукати. І він може отримувати насправді дуже велику зарплату, що потім нівелює якби саму виручку і прибуток від бізнесу. Тобто я вважаю, що краще оснастити пекарню всім необхідним, щоб уже починати цей бізнес, і потім вже брати працівників, довчати їх, вчити, от, і поступово розвиватися разом з ними. Ще пекарня і її технологічні особливості, вони можуть залежати від того, яким хліб має бути на вигляд. Якщо ви побачите два буханця на столі, я більш ніж впевнений, що якщо вам сказати, дивись, друже, один з цих хлібів заводський, а інший ферментований, і його випікали на подові печі, на гарячому камінні. Я просто впевнений на 100%, що ви без помилок, ви зрозумієте, про який хліб йдеться мова. Оце от фірмовість. Тому пекарні діляться в моєму власному класифікаторі на артизанські і на заводи, такі собі заводики. Можна робити гібридну модель, але я її не бачив ще ніколи. Тобто я, в принципі, при наявності необхідних мені, так би мовити, умов, тобто якщо мені б дали приміщення, там якийсь необмежений бюджет, я міг би побудувати таку пекарню, яка б в великій кількості тиражувала хліб ферментований, і він би був, ну, типу, супер-супер. Але такої пекарні ніхто не хоче робити, тому що... Чому, не знаю. Тобто вона може бути просто незатребувана, люди не розуміють, чому треба хліб вистоювати добу, а не робити його за 4 години. Адже 4 години – це швидше, і можна видати більше хлібу. От. Але ніхто не розуміє, що якщо хліб ферментувати, робити його таким, як я його роблю, його теж можна, припустимо, заморожувати і транспортувати, робити з нього такі, би, як би мовити, більш широкого споживання хліб. От, і він буде смачний, ферментований, корисний, але він так само може бути недорогим, яким його хочуть бачити власники великих пекарень. Пекарня може рахуватися як міні, але якщо вона навалює об'єм там, приблизно в 4 тисячі штук за зміну, то, скоріш за все, це завод. Але такі пекарні класифікуються як міні, тому що вся справа вона в порівнянні. Якщо ми говоримо про міні, то це по відношенню до хлібзавода, який видає десятки тисяч одиниць продукції за зміну і рахує її в тонах, то, відповідно, 4 тисячі штук за зміну – це, ну, просто міні-формат. Отже, тут виявляється ще й питання в кількості. На конвекційній печі можна зробити прекрасний хліб. От, хоча й прийнято вважати, що гідний для вживання такому випестованому поціновувачу, от, може бути подано тільки хліб з подової печі. Тобто він сидить за столом, з вікна сонечко ранкове падає на стіл, всі ці кружевні серветки, і йому на стіл подають нарізаний хліб, де подають масло, і він, заплющивши очі, пробує цей хліб і каже: так, сьогодні він найвищої якості, я задоволений. Так от, я вас запевнюю, що до конвектора можна пристрілятися так, що різниця, вона буде невідчутна. То майже невідчутно. Буде і та сама скоринка, і та сама ферментація, там більш глибокий смак. І оцей поціновувач випестований, він різниці не відчує, якщо цей хліб зроблю я на подовій печі і на конвекційній. Себто справа просто в технології. І можна пристрілятися і купити більш бюджетну піч на менше споживання електроенергії і зробити пристойний хліб. Проте, якщо хліб робити без закваски і не ферментувати тісто в холодильнику майже добу, як того потребують правила, то він не буде такий смачний. Тобто це буде хліб швидкий, однофазний, він буде такий трохи пустуватий. І на чому б я його не випік, цей хліб, навіть в пекарні самого Боженьки, от на його святій печі, такий хліб він буде просто порожній. І щоб зберігати тісто, потрібні холодильники. Це, як правило, воно займає все багато місця, чого, як правило, не вистачає. Якщо пекарня може знаходитись в місті, або пекарня знаходиться поза містом, то поза містом, припустимо, там є більше таких виробничих приміщень, в яких багато місця. Тобто там можна, допустимо, запакуватися і зробити і холодильник, і морозильник, і все, що як хочеш. Але якщо хочеш бути ближче, так би мовити, до інфраструктури, то там взагалі от з приміщеннями туговато. Так от, з 2006 року культура споживання і тяготіння до європейського хлібу, випічки, вона змінювалася. Змінювалася дуже повільно, і деякі запропоновані Францією, безперечно, королевою хлібу ідеї, вони не сприймалися нашим українським розпеченими гурманами. От. Вже згодом, коли люди поступово почали їздити до Європи, там, розуміти, що таке круасан і багет, і що це не якісь поети французькі епохи відродження, а вишукані кулінарні витвори, то для людей якби почало все трошки замикатися коло. І в цьому колі відчувався певний сенс, що окрім батонів є ще багети, і що вони такі ж смачні, але там є скоринка. Дивно. Я пам'ятаю, як ми працювали на Волконському і робили сендвічі з ферментованого хлібу з пшеничного, з кунжутом робили сендвічі. Такі от французькі сендвічі зі скоринкою, так надходили скарги, що люди ранять рота. Ну, це взагалі абсурд, але от люди ранять рота, ньоба, там, не знаю, губи, десна, що вони там ранять. І поступово всі сендвічі зійшли на тісто, яке робилося на батоні або на віденській здобі. І тоді вже наш споживач, він був задоволений. Так. Ну, це якісь такі певні ментальні відмінності, як, припустимо, китайці. Вони люблять свою якусь їжу, там, українці трохи звикли до своєї. От. І у нас ще така совковщина, ми любимо їсти батони, а не куштувати і спробувати щось нове. І от вже згодом, коли люди поступово почали їздити до Європи, от вони провели аналогію, так би мовити, розпробували цю продукцію, і вона почала їм подобатись. Тому що шансів насправді немає. І у круасана, припустимо, у круасана або в багета, у них там приблизно бекграунд в 300-350 років. І цей маркетинг, сарафанне радіо, в 350 років потужності, тобто воно має певну силу. І коли тобі не просто нахлобучують рекламу на голову і кажуть «їж, бо це смачне», якась там реклама Юпі або ще там щось, що ми пам'ятаємо з дитинства, або там, не знаю, на нас вішують зараз, от ми дивимося, хто телек дивиться, якась реклама. А це реклама того, що тобі хтось щось порадив. Тобто це сарафанне радіо, сама мощна реклама, коли тобі це йде прямою рекомендацією. Так от, тут аналогія з тим, що людство, воно розвивалося багато тисячоліть. Воно ніби стоячи на одному місці, і ще в кінці 20-го сторіччя ми писали листи власноруч і друкували на механічній машинці. Аж тут реально за 20 років у нас відбувається такий прорив, що ми, дивлячись в екран, ми можемо відрізнити справжнього Путіна від голограми або хромакея. Так і в пекарні. Розвиток від початкової точки, він іде повільно, по наростаючій енергії. Як в адронному колайдері. От позитивно ці заряджені протони, вони прискорювали швидкість, щоб досягти результату. Якщо ринок хлібу в 10-х роках, у 2010-х роках був переважно за заводами та такими от міні-пекарнями, які навалювали по 4 тисячі виробів, то зараз він змінився. І міні-пекарні, або більш слушно їх називати артизанськими чи крафтовими, ремісничими, вони віджали левову частину ринку. От так от, всі технології, які випускалися з харчових вузів, вони надрачувалися на совкову систему заводиків. Вони нічого не бачили в своєму житті. Якщо враховувати те, що вони технологи, і з висоти, так би мовити, свого зору і свого цього апломбу, вони не можуть вчитися у тих, хто не має освіти, і пропонує свій погляд на альтернативну пекарню, себто як от я, такі люди. Щось на кшталт... От, і я, це щось на кшталт такої бабки-повитухи в пекарні. І такі технологи, вони бачать своє майбутнє в кабінеті, заповнюючи журнал. Тобто вони сидять, обходять зміну, подивилися, зробили заміри, вписали в журнал, все, у них зміна закінчилась, вони звалили додому. І ця вся от совково-систематичне навчання, воно формує не власника пекарні. І воно не викладає основи бізнеса, основи ручної роботи з хлібом, от переживання за свою справу. Совкові універи, вони формують майорів. Ти виходиш такий майор хлібопекарських військ. Вони формують реально командира, який має гавкати на солдатів, ходити в більш чистій формі і пихато плювати от на оцих чорноробочих. От я таких технологів, я на них надивився на заводах, бо я майже 4 роки працював на хлібзаводі міста Ватутіного, це на Черкащині, і ще один рік на кондитерській фабриці, це було місто Шпола, там Шполянський район, теж Черкащина, де я жив рік. От, і всюди плюс-мінус однакова картина. Коли ж людина вчиться бути власником, у цієї людини формується абсолютно інше бачення, і не тільки на пекарню або завод в цілому, а на власну сім'ю, державу, людей, які живуть поруч. Тож моє ставлення до цього питання, воно упереджене. От я вважаю, що люди в пекарні, вони мають бути людьми. От навколо людини формується хліб, не електролізоване борошно обліплює поверхню, а реально вистачить ще плюхнути води, як саме собою вже замішується тісто, а енергії людської, я впевнен, вистачить, щоб нагріти піч і випекти хліб. От. Ще має велике значення енергоресурс, от, за рахунок якого працює пекарня. Заводи часто працюють на газу, і щоб провести до роботи лінію, це навіть не просто піч, от, потрібна електроенергія і газ. От, якщо цей гібрид перекласти тільки на електро, то потрібна буде надмірна багата кількість кіловат, щоб прокормити це обладнання. І от міні-пекарні часто працюють на електро і на пелетах. Багато вже таких печей можна переобладнати на пелети. Не знаю чому, але схожу схему я не бачив на заводах. Ну і деякі печі переобладнати з газу на пелети не є можливим, оскільки їх потрібно чистити постійно від сажі. Тобто вони просто не налаштовані на пелети. І не все обладнання може. І мікровиробництво, вони працюють саме на електриці. Ну і вже більш такі ультраремісники можуть працювати взагалі на дровах, місити тісто руками. Проте я вважаю, що це вже певною мірою монахи, а не пекарі. Це вже така не бізнес-схема, а відбування певного обов'язку. От я вважаю, що успішною пекарню робить саме бізнес. І щоб технолог був вправний, він має вчитися не тільки відмивати клійковину і культурувати колонії мікроорганізмів на чашці Петрі, а рахувати собі вартість та інші затратні фонди. Також для мене завжди була загадкою, от реально, чим займаються технологи 5 років у вузі. Вони нічого не розуміють, коли приходять до пекарні. Враховуючи те, що хлібзаводи, як фактор, поступово будуть згасати, вони будуть збитковими. Цим технологам от реально треба вчитися, от потрібно вчитися чомусь іншому. Вони мають вчитися працювати в реальній пекарні. За моєю програмою, за півроку максимум, можна отримати все, щоб бути потім пекарем-власником на 100%. Заводи і великі пекарні, вони мають залежати від енергоресурсу. От ідіотське рішення купувати обладнання на газу, от оскільки у нас з 2014 року постійно висить цей дамоклов меч з ресурсами, бо для Рашки ці ресурси, вони являються не ринковими продуктами, а політичними важелями тиску на інші держави для свого самоствердження. А також оці великі заводи, вони довго розганяються, щоб утворити об'єм виробництва і продажів. І цей різкий обвал, він швидко зжирає ту маржу, яке виробництво генерувало довгі місяці. Припустимо, заочна форма навчання. Я вважаю, що це взагалі не має права на існування. От її просто треба відмінити. Це ошукані люди. Ошукані люди, і вони приходять до інших людей, приносять свої дипломи, стверджують, що вони закінчили виш. Направду це взагалі. Це так, як от офіцери запасу після закінчення вищої освіти. От краще вже добровольно їздити на збори і тренування, отримувати якісь там преференції від держави через наші налоги. За те, що в разі чого ти готовий стати під ружьо, чи мобілізовувати тих, у кого цей воїн, він настільки глибоко всередині, що його дуже складно розшевелити. так і технологи, хто отримав диплом вищої освіти заочно, це просто смішні люди. Я кажу, що от дурень думкою багатіє. І вища освіта пекаря сьогодення – це коли ви пропрацювали тривалий час, вчилися в одному виробництві. Це коли ви опановуєте різні стилі випічки, вчитися відрізняти один від іншого. От. І в мене був час, коли я дуже багато експериментував, але зрештою прийшов до того, що треба просто круто робити найпростіші речі. І тільки в цій простоті є майстерність. Коли ти робиш просту річ перфектно, значить ти майстер. Совок, Франція, Турція, азіати, італійці, німці, українці. От, у кожного був свій хліб. Зараз ми маємо те, що завдяки розумінню всіх цих стилів і набутків різних країн, ми можемо створювати шикарний асортимент і пропозицію для нашого споживача. От. Ну і хочу сказати, що в наступному місяці, я думаю, що це буде червень, це ми зараз в 22-му році, може хтось буде слухати це пізніше. От я вже планую запускати потроху офлайн навчання, і думаю, що ми по чуть-чуть будемо просуватися. От, дасть Бог, все буде добре. Заходьте до мене на сайт, купуйте консультації, відеокурси, купуйте підтримку для ваших пекарень, вчіться і розвивайтесь. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей. Au revoir.